Prevod sa latinskog na albanski jezik. Obrada svih sadržaja u pisanoj formi, u konkretnoj varijanti jezika, je dostupna na zahtjev klijenata, s tim što će zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford po potrebi da izvrše i usmeno prevođenje sa latinskog jezika na albanski. Moramo naglasiti da su sudski tumači prevodioci, sem za simultani prevod u toj kombinaciji jezika, specijalizovani i za primjenu takozvanog prevoda uz pomoć šapata, kao i konsekutivnog, a iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je obuhvaćeno ponudom ove specijalizovane institucije. Svakako da klijenti mogu zahtevati obradu članaka iz novina, odnosno svih vrsta časopisa i tekstova, kao i književnih dela, ali i udžbenika. Po zahtevu može da bude izvršen i direktan prevod video i audio sadržaja sa latinskog jezika na albanski, a u sklopu svake poslovnice ove institucije su zaposleni i oni stručnjaci koji mogu izvršiti sinhronizaciju svih tih sadržaja te pružiti uslugu njihovog profesionalnog titlovanja. Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci u navedenoj varijanti jezika obraditi i sve materijale iz oblasti marketinga, ali i one koji su na bilo kakav način vezani za oblast interneta. Biće omogućeno klijentima u tom slučaju da dobiju i uslugu stručnog optimizovanja svih sadržaja tog tipa, uzevši u obzir da zaposleni ove institucije primenjuju i pravila koje su poznata pod nazivom SEO, Search Engine Optimization. Svakako klijenti treba konkretne materijale da dostave na obradu, a najjednostavniji način za to jeste slanje na mail, mada se nude i druge opcije, o kojima će dodatne informacije dobiti svako ko je zainteresovan i to direktno u poslovnici. Također je predviđeno i da njihovo preuzimanje na isti takav način bude izvršeno, naravno pod uslovom da to konkretnom klijentu i odgovara. Inače, u svakom predstavništvu ove institucije rade i korektori, odnosno lektori, a koji u skladu sa zahtevima pojedinaca primenjuju pravila takozvane redakture, to jest, u prevedenim materijalima bilo koje vrste ispravljaju sve postojeće greške. Uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač mogu dati toj kombinaciji jezika da profesionalno obrade i sve vrste dokumenata, to podrazumeva da su klijentima dostupni kako njihovi direktni prevodi sa latinskog jezika na albanski, isto tako i usluga koja podrazumeva overu obrađenih sadržaja. Jednostavnije rečeno, dostupna je kompletna obrada svih dokumenata i dokumentacija, budući da klijenti dobijaju sadržaje predviđene za dalju upotrebu, jer su sa pravnog aspekta u potpunosti validni. Obavezni smo isteći i činjenicu da svaki klijent mora originalna dokumenta na uvid zvanično ovlašćenom sudskom tumaču da dostavi. Naravno da će svako od njih pojedinačno izabrati da li će dostavu izvršiti kurirska služba ili će ih poslati preporučeno, a preko Pošte Srbije, te se podrazumeva da konkretna dokumenta mogu u izabranu poslovnicu lično doneti. Pored svih ličnih dokumenata, odnosno onih koje se podnose različitim nadležnim institucijama, a u koje osim uverenja o saglasnosti svih vrsta, spadaju i potvrde i izjave, sudski tumač i prevodilac obrađuju i pravna akta, kao i dokumenta iz domena obrazovanja ili nauke. Podrazumeva se da će oni po zahtevu pojedinaca izvršiti direktan prevod lekarskih nalaza sa latinskog jezika na albanski, odnosno svih onih dokumenata koje su svrstana u medicinsku dokumentaciju. Isto tako će prevesti, a potom i propisno overiti sadržinu kako građevinske i tenderske, tako isto i tehničke dokumentacije, te će kompletno obraditi i sva ona dokumenta koja su prema pravilima uvrštena u tehničku dokumentaciju. Lično, preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata je jedna opcija, a postoji mogućnost da nakon što bude bilo izvršeno direktno prevođenje dokumenata sa latinskog jezika na albanski, klijent zahteva njihovu isporuku na adresu. S obzirom na to da kurirska služba tu uslugu izvršava, podrazumeva se da se naplata vrši odvojeno od prevoda dokumenata i njegove overe, a cenu isključivo ima pravo da odredi upravo služba, koja će i biti zadužena za dostavljanje sadržaja klijentu. Očekuje se da vlasnik dokumenata kontaktira osnovni sud, a kako bi mogao da dobije tačne informacije o tome da li je overa haškim pečatom, odnosno tako za njegova dokumenta obavezujuća. Pošto prevodilac i sudski tumač ove institucije nisu ovlašćeni taj tip overe da izvrše. Izuzev pomenutih usluga, mogu biti izrađeni i hitni prevodi dokumenata sa latinskog jezika na albanski, a u kom slučaju se primjenjuju nešto drugačija pravila. Stvar je u tome da klijent ima obavezu sadržaje u što kraćem roku da dostavi zaposlenima konkretnog predstavništva ove specijalizovane institucije, a posle čega će morati da ispoštuje prethodno pomenuto pravilo, te da na uvid donese originalna dokumenta ili ih dostavi na jedan od propisanih načina. Prevod stručnih tekstova sa latinskog na albanski jezik, ne samo za bilo koju društvenu naučnu disciplinu, već isto tako i za prirodnu, mogu biti vezane teme tekstova, a za koje su klijentima potrebni direktni prevodi sa latinskog jezika na albanski. Svakako da će prevodioci i sudski tumači u toj jezičkoj kombinaciji obraditi i književna dela, ali i udžbenike, te sve vrste časopisa, odnosno novinske članke. Naravno da će prevesti i marketinške materijale, ali i sadržaje koji su vezani za internet i računare. Moramo napomenuti i to da sudski tumač i prevodilac odlično poznaju na koji način se pravilno implementiraju alati SEO, Search Engine Optimization, u tom slučaju, tako da klijenti dobijaju kako njihovo direktno prevođenje sa latinskog jezika na albanski, tako isto i uslugu optimizacije svih internet materijala. Na zahtev klijenata može da bude izvršena i redaktura, i to apsolutno svih sadržaja, koji uključuje kako profesionalnu lekturu, tako isto i korekturu. Naglašavamo da se konkretne usluge primjenjuju isključivo kada neko već ima uređen prevod materijala u toj kombinaciji jezika, ali njegovim kvalitetom nije zadovoljen. Uzevši u obzir da je primećeno dosta grešaka u takvim sadržajima, pa je potrebno da u njima budu sve postojeće greške i propusti ispravljeni. Bitno je napomenuti i to da može biti izvršen i usmeni prevod sa latinskog jezika na albanski, a što uključuje uslugu kako prevoda uz pomoć šapata, tako i konsekutivnog, ali i simultanog. Inače je omogućeno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u okviru svake poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford širom naše zemlje. Po zahtevu klijenata mogu da budu izvršeni ne samo prevodi, video i audio sadržaja u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a kojom prilikom prevodilac i sudski tumač osim filmova i serija obrađuju i emisije, te mnoge druge materijale tog tipa, već i usluge sinhronizovanja, kao i titlovanja. Prevodi lekarskih nalaza sa latinskog na albanski jezik. Ne samo da će članovi tima bilo kog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford da izvrše i direktno prevođenje lekarskih nalaza sa latinskog jezika na albanski, nego će također obraditi kompletno i celokupnu sadržinu medicinske dokumentacije, ali i lične, te sva ona dokumenta koja se prema zahtevima podnose nadležnim institucijama, različite vrste izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja. Valjalo bi odmah napomenuti da ova institucija omogućuje i prevod i overu prevedenog dokumenta, zato što prevodioci i sudski tumači koji su u timu svake njene poslovnice poštuju pravila koje su navedena u konkretnom zakonu. Takav postupak je izuzetno značajan baš zbog overe, jer ona pruža pravnu validnost svakom obrađenom dokumentu. Dostavljanje originala ovlašćenom sudskom tumaču je obavezno kada neko zahteva prevođenje dokumenata sa latinskog jezika na albanski, baš zbog postupka overe. Naime, taj stručnjak upoređuje originalna dokumenta sa prevedenim i nakon što sa sigurnošću utvrdi da ne postoji razlika između njih, on stavlja svoj pečat na prevod i overava ga na taj način. Jedino što jeste obaveza klijenta, osim dostavljanja originalnih dokumenata na uvid, jeste provera informacija o postupku nad overe. Tačnije, sudski tumači i prevodioci ove institucije nemaju nadležnost za stavljanje pečata poznatog pod nazivima Haški ili Apostil, već se taj tip overe izvršava u osnovnom sudu, odnosno u specijalnom odjeljenju te ustanove. Baš zato što nemaju nadležnost, klijenti bi trebalo da provere sve što se na tu overu odnosi za njegova dokumenta, a kako bi svoje vreme uštedili, te znali gde prvo treba konkretni dokument da odnesu. Izuzev pomenutih dokumenata, ovi stručnjaci mogu da obrade i poslovnu dokumentaciju, ali i tendersku, odnosno građevinsku i tehničku, te su u ponudi i direktni prevodi seminarskih, naučnih i diplomskih radova sa latinskog jezika na albanski. Isto tako se podrazumeva da će sudski tumač i prevodilac u toj jezičkoj kombinaciji kompletno da obrade i sva ostala dokumenta, ali i druge materijale koji se odnose na oblast obrazovanja, odnosno nauke, a pobrinuće se i da zainteresovanima obezbede kako prevod pravnih akata u navedenoj jezičkoj kombinaciji, tako i overu od strane zvanično ovlašćenog lica. Cena prevoda sa latinskog na albanski jezik je 3500 dinara po strani. Cena prevoda sa latinskog na albanski jezik sa overom sudskog tumača je 3800 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.